Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Bugungi ishtirishimiz orqali sizlarga mehmondorchilik haqida biroz ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Shu bilan birga hamma aziz yurtdoshlarimizni kirib kelgan Yangi yil bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Yangi yilda siz aziz tinglovchilarga omad, baxt va boylik tilash niyatidamiz. Yangi yil bu o'zi qanday bayram? Oilaviy bayrammi yoki do'stlar davrasida kutadigan bayramlardanmi? Mana shu kichkina savol o'zidan katta javobni talab etadi. Ko'pchilikning fikriga qaraydigan bo'lsak, ushbu bayram oilaviy bayram sifatida qabul qilinadi. Yana boshqalar esa do'stlar davrasida ushbu bayramni kutib olishni afzal bilishadi. Asosan ushbu bayramda ko'pchiligimiz turli taomlar tayyorlab, stolimizni bezashga harakat qilamiz. Go'yoki uyimizga kimdir tashrif buyuradi. Agar stol bezatilmagan bo'lsa, xuddi mehmonlar kulib ketadiganday o'zimizni his etamiz. Har bir xonadon albatta o'ziga yarasha va imkon darajasida stol bezashga harakat qiladi. Agar do'stlarimiz tashrif buyursalar, ularni iliqlik bilan kutib olib, bor narsamizni ular bilan birga baham ko'ramiz. Azizlar, shu o'rinda endi mehmondorchilik haqida biroz so'z yuritsak. Har bir masihga ishonuvchi kishilar uchun har bir kunimiz yangi yildek bo'lsa, boz ustiga bo'lardi. Biz aytmoqchi emasmiz, har kuni stol yasatib, kimnidir mehmon qilinglar deb. Mehmondorchilikda eng muhimi, uyingizga tashrif buyurgan mehmonlarni inson sifatida kutib olishdir. Tasavvur qiling, biz qanchalik mehmonlarni bezatilgan stol atrofiga taklif qilmaylik. Agar biroz chiroy bermasak, hammasi bir pul. Keling, yana yuqorida aytib o'tilgan savollarimizga javob qidiraylik. Shaxsan men Yangi yil bayramini oilam davrasida kutib olishni afzal bilaman. Bolalarimiz uchun archa yasatib, qorbobo taklif qilishga harakat qilaman. Chunki ushbu bayramda asosan bolalarimiz xursand bo'lishini juda istashardi. Keling, sizga ham bir kichik sirni ochay. Keladigan qorbobo albatta o'zimiz tanib bilgan kishilardir. Albatta oldindan har bir oila a'zolarimiz uchun sovg'a sotib olaman-da, qorbobo bilan oldindan qachon va qay paytda kelishini kelishib olaman. Shundan so'ng kutilmaganda qorbobo tashrif buyurib, har birimiz uchun sovg'a salom ulashadi va shu orqali hammamizga xursandchilik ham ulashadi. Endi bir savol paydo bo'ladi. Nima uchun do'stlaringiz bilan yangi yilni nishonlamaysiz degan. Albatta, biznikiga ham ko'plab insonlar yangi yil arafasida tashrif buyurishadi. Ko'pchiligi hatto birga bayramni nishonlash uchun uyga taklif ham qilishadi. Lekin shaxsan men bayramda o'z uyimda bolalar bilan bemalol xursandchilik qilishni afzal deb bilaman. Aytmoqchimanki, birovning xonadonida doimo chegaralangan nimadir bo'lishi mumkin. Lekin siz aziz tinglovchilarni shunga majburlash niyatim aslo yo'q. Yangi yilni har bir inson istaganicha va xohlagan joyida kutishi mumkin. Yangi yilda sizlarga sabr-toqat, mustahkam iymon, shu bilan birga omad, oilaviy tinchlik tilaymiz. Yaratgani doimo har birimizni o'z panohida asrab avaylashini so'rab, bugungi ishtirishimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.